ifasoavana sy ny fiadanana ary ny famindrapo avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ity tokoriavana ny fotoana mahamety andrenesantsika ny tenin'andriamanitra indrindra ao anatin'izao fotoana iomanantsika fo saina fanahy hiatrika ny fandraisana ho mpandray fanasan'ny tompo ny andiany midera voalohany, ka dia raisintsika amin'ny alalan'izany andinin-tsoratra masiny izany ny afatra ary ny faharoa. Rehefa tonga mivavaka eto amparobe famonjenitsika ry havana ho an'ny vahiny, dia sady mianatra isika no mandray afatra rehefa tonga ny fotoana ny toriteny tahaka izao. Raha ny teny hoe mitsinjo ry havana no jerena araka ny soratra masina, indrindra atao anatin'ity boky Salamo, Salamo fahatelo amby telopolo ity izao, dia manana hevitra lehibe anankitelo izay atolotry ny mpanoratra izany. Ary ny mpanoratra izao Salamo izao a dia tsy iza akory fa Davida. Tsy voasoratra ao anatin'ny baiboly hoe Salamo nataony Davida, fa amin'ny fizarana ny boky Salamo dia ny Salamo manomboka amin'ny Salamo fahatelo ka hatramin'ny faharaikambefapolo, dia Salamo ny soratan'ny Davida avokoa, dia tsy naverina ny fanoratana azy. Izay le hoe mianatra tsika zany izao manomboka amin'ny Salamo fahatelo zany ka hatrany amin'ny faharaikambefapolo a, na tsisy soratra hoe Salamo nataony Davida aza dia Salamo ny soratan'ny Davida avokoa ireo. Zao no hevitry Davida raha milaza izy hoe mitsinjo, indro ny mason' Jehovah mitsinjo. Dia mitsinjo zany a zay tiana ampitaina dia hoe mijery mandrakariva, manara-maso, mitazana trany na akaiky zany a na lavitra. Matsiaro sika ny tantara n'ilay zanaka adala, tsy azo tononina aingany iny fa manjary mivadika ny heviny. Zanaka adala, le zanaka anao dala de tononina tsara, fa sao de mivadika raha tononina aingany hoe zanaka adala de le rai ndray no lasa adala, fa zanaka adala, le zanany no adala fa tsy le rai ny akory. Ka mifamadika ny afatra rehefa mamaky le baiboly tsika rehefa avy eo. Io tantaran'ilay zanaka adala io a no taratra izany, satria le rainy de mitsinjo an'le zanany hatrany, mijery mandrakariva, manara-maso, mitazana, na efa akaiky izy na mbola lavitra izy. Io zany le hevitry ny teny eto hoe mitsinjo raha raisintsika amin'ny tantaran'ilay zanaka adala io. Davida raha nanoratra ny Salamo de noho ny fahatserovany sy ny fahatsapany zay fifandraisany amin'andriamanitra ilay ivavahany, zay fantany mandrakariva fa mitsinjo ny olony zay nanova ny fanekena, ka nanaiky anaraka azy ary hoe nanaiky hoholony ihany koa. Ka isika ry havana ranomena ny lohateny hoe miandry ny tompo ny vavolombelona marina. Inona no andrasan'ny vavolombelona marina ny tompo tokoa? Ny andrasan'ny vavolombelona marina amin'ny tompo ry havana dia ny famindrapony. Raha miresaka zany ny boky Salamo fahatelo amby telopolo eto dia mitanisa sy milaza manambara io famindrapon'Andriamanitra io. Azany famindrapon'Andriamanitra zany a dia zava-dehibe ambarany boky ny fanekena taloha manontolo mihitsy, dia ny fifandraisan'Andriamanitra zay vavahany amin'ireo olony zay nanaova ny fanekena dia ny firenen' Israely zany. Ho antsika mianatra teolojia dia io le atao hoe teolojiany hesed amin'ny teny hebreo. Io zany a dia zava-dehibe. Ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy miorina ny fanekena zay natao, ary zany famindrapon'Andriamanitra zany no hery mamatotra an'Andriamanitra sy ny olona zay nanao fanekena taminy. Ka izy ary zany atao hoe miantehatra amin'Andriamanitra zany. Raha toka jerena izao andiny soratra masina nakatsika an'izany loha hevitra zany, retoreto ry havana izay matahotra azy, izay matahotra an'Andriamanitra no afaka miantehitra amin'Andriamanitra. Ny faharoa, izay manantena an'Andriamanitra. Izay manantena an'Andriamanitra, izany no manantena, tsy afaka handray izany famindrapoan'Andriamanitra izany. Andeha isika hiavana hijery indray, inona indray no hevitry ny teny hoe matahotra. Eto dia ny teny Hebreo hoe ireha, izay no ampiasaina. Raha milaza an'izany a dia misy teny Hebreo hafa ihany koa tsinona milaza hoe matahotra hafa. Ka eto izany a ty teny hoe matahotra an'Andriamanitra ity tsy mitovy amin'ilay hoe matahotra an'Andriamanitra any amin'ny Genesisy toko fahatelo. Ao amin'ny Genesisy toko fahatelo a dia i Adama natahotra an'Andriamanitra satria nandika ny lalàn'Andriamanitra. Nihinana an'ilay voankazo voarara vahira indray amin'ny teny Hebreo ny ilazana an'ilay hoe matahotra ao. Hitantsika amin'izany fa teny samihafa mihitsy na dia natao hoe teny tokana aza ny ilazana azy amin'ny teny malagasy rehefa nadika. Ilay hoe matahotra an'Andriamanitra noho ny fahotana vita ka mipangany teny tahaka ny nataony Adama tao amin'ny saedena Genesisy toko fahatelo ny andininy fahafolo tapany faharoa. Ao mantsy ny antso any Adama. I Adamo, aiza ianao? Dia ozy matahotra dia ny hery. Inona ny tahotra? Matahotra izy satria nipangazy ny tenany. Fa nanao izay tsy mety. Nandika ny sitrapon'Andriamanitra. Niala tamin'izay lalana ny soritan'Andriamanitra ka nipangazy ny tenany. Ary io fiampangana ny tena io a no miteraka tahotra. Azany tahotra izany a no nameny ny fonika niafina an'Andriamanitra izy. Fa eto ilay hoe matahotra an'Andriamanitra ireha. Ambaran'ny mpanao salamo dia Davida izao no heviny: manaja, makato, manome voninahitra. Manaja, makato, manome voninahitra. Izany izany a le hoe iza no afaka miantehitra amin'ilay famindrapon'Andriamanitra dia izay manaja azy, izay makato azy, izay manome voninahitra an'Andriamanitra, izany ihany no afaka miantehitra satria matahotra an'Andriamanitra noho ny fanajana azy, fatokisiana azy ary fanomezam-boninahitra ity Andriamanitra izay ny vavahany. Ilay Andriamanitra atahorany eto riavana ka aseho ambarany mpanao salamo dia Davida izany atao amin'ity salamo fa telo amin'ny telopolo ity. Dia ilay Andriamanitra nananana fifandraisana ary nanao fanekena tamin'ny olony. Davida ao anatin'ny fotoana izay manjaka eo anivon'ny firenen' Israely no milazany izany. Satria fantatry Davida ny fivadibadian'ny firenena sy ny olona, mbetika mitoky amin'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra ary mbetika mivadika amin'izany, miala amin'izany, manao tsinitsinona an'Andriamanitra, manompo Andriamanitra hafa mihitsy aza, mitazona sambo samihafa. Ary izany dia hitan'i Davida ary fantatry Davida. Ary eo anatrehan'izany rehetrarehetra enontsika izany, Davida dia matoky ary mafantatra fa le fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olony dia tsy miova akory. Ny olona no mivadibadika, ny olona no tsy matoky, ny olona no miovaova fa Andriamanitra dia mitoetra ho matoky mandrakariva. Ary ny famindrapon'Andriamanitra ile hoe hesed izay nambara tery dia io no andraisan'Andriamanitra ny olony rehefa miverina aminy. Tony tsy nisy ilay zavatra teo aloha rehefa miverina amin'Andriamanitra ilay olona fa le fanekena izay natao izay no mitoetra. Tony tsy fantatra Andriamanitra izay natao na dia namofady aza rehefa iny fa miverina aminy fa le famindrapon'Andriamanitra no mitoetra. Dia ny fitiavan'Andriamanitra tony tsy nisy nininy izay no iarahany sy iraisany ifanera sy iarahany sy tondrany indray ny fiainan'ity firenena ity. Io fahatahorana an'Andriamanitra io ry havana, io le ambarany hoabolana. Hoabolana voalohany a Ka ny andiny ny fahafito. Io no lazaina eo. Ary hitany amin'ny oabolana fahasivy. Ny andiny ny fahafolo ihany koa izany. Eo ny lazaina hoe io izany. Le fatahorana an'Andriamanitra io. Io ny fiandohan'ny fahalalana. Ary io ny fiandohan'ny fahendrena. Sady fiandohan'ny fahalalana izy. Ny fiandohan'ny fahendrena. Izay ny ambaran'ny oabolana. Any amin'ny oabolana voalohany sy ny oabolana fahasivy izay nolazaina tamintsika teo. Ary Joba ilay mpanompon'Andriamanitra. Ao amin'ny Joba toko fahavalo amby roapolo dia ao ny ahitana ihany koa hoe io no afahana amin'ny ratsy. Io fahalalana an'Andriamanitra, io fahendrena ary io atao hoe fahalalana sy fahatahorana an'Andriamanitra. Rehefa matahotra an'Andriamanitra ny olona dia afaka mifady ny ratsy. Afaka miala amin'ny ratsy. Fa ny olona tsy matahotra an'Andriamanitra no tsy miraharahana izany. Fa maika milona ao anatin'ny ratsy. Maika miteny ratsy. Maika manao ratsy. Ary tena tafasaraka amin'Andriamanitra. Fa ny matahotra an'Andriamanitra dia mandray ny fahalalana. Mandray ny fahendrena. Ary afaka miala amin'ny ratsy. Satria tonga eo amin'ny fanajana an'Andriamanitra. Fankatoavana an'Andriamanitra. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ilay ivavahana izy. Riavana malalo amin'ny tompo. Ao anatin'ny filazana ity famindrapon'Andriamanitra ity koa. No mahatonga ny vahoakan'Andriamanitra anome azy. Ny tandrify azy. Dia ny fiderana an'Andriamanitra. Ka io fiderana an'Andriamanitra io dia setrin'ilay famindrapon'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra ny olony. Izay naniasiny efa miverina amin'Andriamanitra. Karakofan'Andriamanitra ny fitiavany indray. Ze matsiaro an'izany no mideran'Andriamanitra. Ary mideran'Andriamanitra tsy tapaka. Eny mideran'Andriamanitra mandrakizay. Ryavako malalo amin'ny tompo. Ary indrindra mitodika aminareo katekomenina midera. Andiany voalohany sy ny andiany faharoa horaisina amin'ny andro Pentecosta amin'ny hoavy. Ianareo dia ny fidy an'izany andiny soratra masina izany. Izany te anarana hoe midera izany. Ary ity andiny soratra masina ity dia mifanandrify indrindra amin'izany. Alako kely ny solomaso. Mahafinaritra ny mahita anareo eto amin'ireto zazalahy reto. Rehefa nafaran'izy ireo manao hoe tsy ametra tanana amin'ny volonareo hafahafa pastera. Dia nieto daholo izy rehetrarehetra. Mahafinaritra ny fankatoavana. Tsisy an'ilay mitsangam-bolo be ohatran'izao fa tany amin'ny fisotonana. Ohatran'izao ny volon'ny zalahy, ohatran'ny mafy. Eo anao izy reto sao ve. Misy manany ihany tonga tamin'izany manao tena miloloha conteneur. Satria ohatran'ny conteneur milahatra makaniny ny sasany. Vao nyteneny hoe miety volo amin'io a. Dia nyety volo. Misy an'ilay manao tsangam-bolo ohatran'ny vombona tsondro ireny. Tsangana tsara le. Ha! Fa izao dia eo hitanareo mahafinaritra dolodo. Bogosy dolo izy rehetrarehetra. Tena zanaky pastera ireo. Zanaky mpampianatra katekomena. Tena zanaka parbe nareo. Satria tena mideran'Andriamanitra. Amin'ny fomba mendrika matsiaro izany famindrapony izany. Ndreko ny vehivavy nisy afatra ihany koa napetraka tamin'izy ireo. Tandremo ireny akanjo raka izy vavy e. Akanjo manao ono. Sao dia manao le décolleté be ireny. Na ny ataloha ny any aoriana. Misy mantsy izany. Ary tena manahirana mihitsy. Fa zao a tsisy manao an'izany. Efa mba niresadresaka tamiko any dia koa nanomana salina ve izay pastera. Endry ireo a. Satria hoe zay manao an'izay dia tonga dia rakofana salina hoe ty. Fa ohatran'ny manahirana be ny lamosinao, ny tratranao sisisa. Endry tsara ny zanaky pastera. Ny zanaky mpampianatra katekomenina. Ny zanaka parbe. Tsy misy manao fanamiana manahirana. Tsisy nanisy kavina amin'ny orina aloha izy ireo. Tsy le kavokavina tsy fantatra ireny. Fa nafarana ihany koa fandraindray rehefa miaingo a. Dia isan'ny aingo ireny misy ety, misy ety, misy ety. tsy fantatra tsony izay asiny azy. Le tsy voateniko aloha dia le hoe aza mametraka peratra amin'ny tombotra fa ngambo izay misy fa anaty kiraro any. Tsy maninona iny falao iny fa tsy hitany. Lehilahy ankeo raha hitantsika ireo tsy hisy nanao kavolilana nanao kavona roa fa samy miezaka ny fadiny zany aho. Zany riavana dia midika amintsika fa tena misy fanajana zay le tahotra ambareto. Misy fakatoavana zay le tahotra lazaina eto. Ary misy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra fiderahana azy zany. Efa manomboka amin'izany ny fiainanareo. Ao anatin'izao fandraisanareo ny tenin'Andriamanitra izao. Le Andriamanitra mitsinjo zay mentehitra aminy. Dia izy zany zay matahotra azy. Ravako malala amin'ny tompo. Reto katekomena midera ho raisina mpandray reto sy reto ho raisina amin'ny manaraka reto. Efa mandroso amin'izany. Fa isika mpandray kosa zay efa tranainy manahoana. Efa mba vitako ve sa? Efa mba vitanao koa ny fanekena zay nataonao. Inavo ny fanekenao. Fa zany koa nanadinana antsika. Ndeha ariavana itaona antsika sady itaona malefaka. Tsy mibedy fa mety tsy nahatanteraka koa andesika hiezaka. Mba hatratra ny tanjona dia afelo io fanekena nataontsika io. Fa ny tsy fahavitantsika an'izany a dia tsy mbola tanteraka ilay hoe matahotra an'Andriamanitra. Manaja, makato ary mame voninahitra an'Andriamanitra. Mbola tsy tanteraka zany raha mbola tsy vitantsika io. Satria ao anatin'izany fanekena izany dia misy filazana hoe hamaky baiboly arak'izay azo atao. Andeha monjy fotoam-pivavahana amin'ny fotoana rehetra re. Impiry montsika mahatanteraka izany. Da indray misy aza efa dekony nanao servisy voatolo. Tsy mahatanteraka any antsika izany. Isaka lahady ny fotoam-pivavahana eto. Ankoatran'izay tokony atao isan'andro tsika ao anatin'ny servisy mety hoe afaka telo volana izany. Aiza zany manaraka rehetra? Mbola tsy tanteraka tsika izany. Impiry sika mamaky baiboly isan'andro? Indroa, intelo, inefatra ve? So dia mbola tsy misy mihitsy aza. Fa ndray mandeha isam-bolana dia le fanaovana tsenjery ao anatin'ilay mofonaina iny hoe inona moa le tsenjery mofonaina tamin'ity volana oktobra ity? Dia samy mijery amin'izay mampiditra solomaso mamaky. Tsy nahatanteraka tsika izany. Ny vitantsika dia hoe hamaky ny baiboly isaky ny tsy mahita tao. Zay ve le fanekena natao tao? Arak'izay azo atao vao. Tsy nahatanteraka tsika izany. Zay ny taomanantsika mpandray fanasan'ny tompo. Zoky mba hanatanteraka sy hanao ny fanekena ahatotosy izany. Zay no haneontsika matahotra an'Andriamanitra. Fa jereo a. Ny mason' Jehovah dia mitsinjo zay matahotra azy. Raha te hangita eto zany hoe tsinjovin' Jehovah zany ianao ry havana dia aoka hatahotra azy. Ny faharoa ry havana izy zany tsinjovin'Andriamanitra ka ambara fa miantehitra amin'izany. Tsy izy akory fa zay manantena azy. Zay manantena an'Andriamanitra. Ao anatin'ny baiboly ry havana ity teny hoe manantena ity a dia misy teny anankiefatra manantena avokoa ny dikany. Ny anankiray hitantsika eto a dia hoe hiahalala, hiahal zay. Ka io fanantenana zay ambara io dia zao no hevitra finosiny. Miandry, miankina, miandrandra, miandry, miankina, miandrandra. Zay le hoe manantena. Ary eto ity manantena voalaza eto ity dia mifamatotra amin'ny teny fikasana omen'Andriamanitra. Le matahotra ery aloha ary dia mifamatotra amin'ny famindrapon'Andriamanitra. fa lay mana tena posy eto dia mifamatotra amin'ilay teny fikasana nomen'Andriamanitra. Ireo rehetrareo dia afatotra ilay atao hoe fanekena nisy teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Fa eto zany ny fanantenana ny olona manao fanekena amin'Andriamanitra dia homen'Andriamanitra teny fikasana. Ka ny fanantenana zany olona zany a dia ny fahataterana io teny fikasana io. Ny fahataterana io teny fikasana io zany no antenainy. Mahatsiaro ary havana tamin'ny fotoanandro nandeha bus za matsyzao tsy mandeha bus tsino mandeha desteur zao aloha zava sy aloha marina zany nataony fiangonana ka karakara pastera ny fiangonana dia tsy misisika tsony a fa tamin'izaho mbola sisika mafy dia mahita n'ilay ery aloha ery ah hoe fa raha mbola misy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenana. Zay no hitanao am'le autocollant ery ananiny ery tenasiny efa zany ao anatin'le bus tsisy fifarany tsy ho za anakapo hoe takzay nanao an'le cole eclesiastiky ny any de mahafantatra zareo hoe misy mopera orinao fa le tsy manao an'iny zany de ohatra ny olona tsotra ihany ianao miaraka aminao de ao izy tsy miraharaha mihitsy aao ateniteny fonao sisisy atramin'le chauffera sy ny resevera le mametraka any hoe raha mbola misy ko ny farany de tsy ho foana ny fanantenana. Aoaoaoaoa teny tsy voahevitra sy teny maloto avokoa. Iny zany a de mba afatra ho antsika ihany koa ary izany zavatra zany ilazana amintsika hoe misy antony lehibe satria io teny fikasana mifamatotra amin'ny teny fikasana io zay milaza ny fanantenana zay ananany mino de zany indrindra. Tsy maintsy isy ny farany ary zay ny ilazana ny fanantenana iandrandratsika lay teny fikasana tanteraka lay iandrasatsika ny fahatanterana zany teny fikasana zany le ikinatsika amin'izany teny fikasan'Andriamanitra zany. Eto ry havana dia ambara amintsika fa raha natao fanoharana ho hita maso mba ho azo tsapahitanana ary ho mora ho raisiny ny hoe ny finoana de tahaka ny tanana andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra. Iatao ahoana moa ny fandraisana zany fahasoavan'Andriamanitra zany? Ny finoana no andraisana azy ka ino ny tanana ara-panahy. Eto kosa ry havana zany atao hoe fanantenana zany de kitapo hitehirizanao ny teny fikasana. Ny fanantenana zany de kitapo hitehirizanao ny teny fikasana. Ary eo ry havana no hitaomana ny saintsika ilazana fa jesosy kristy raha ny teny dia zao no nambarany tompo zay maharitra tamin'ny farany novonjena dinihona tean'Andriamanitra amin'izay ny fiainantsika. Tafiditra ao anaty kitaponao zany, tafiditra ao anaty kitapotsika zany, eo ambonantsika sy fantatrintsika loatra. Zao mantsy ry havana ny zavatra misy. Indraindray ny olona taitra noho ny fihetse-po mirotsaka hatramin'ny ranomaso mitomany tompo nanota teo anatrehanao aho tsy mendrika atao hoe zanako ntsony fa taovy tahaka amin'ny mpanomponao sy ny sisa afaka y fotoana vitsivitsy aorinan'izay miverina amina taony ihany. Azavatra pisy zany misy anankiray zay tenenina hoe tsy mety io mifoka sigara io fa za mifoka sigara ianao ohatsy izy mififoazana teniteny mba niala tamin'le izy ihany rehefa av eo fa inona ny zavatra nitraka rehefa av eo verina ny foka sigara. De o le mpiandry taminy ary ianao tao verina ny foka sigara de o izy toraky mihitsy satana ao zy sady napiretiny indray ny sigara rehefa av eo de ety izy loa doratsika mihitsy sady ny trohany sigara no verenany. Vazivazy ve zany sa tena izy sa faniratsirana? Anao no mamaly azy. Fa eto ry havana ny teny fikasana omen'Andriamanitra de ity io no andrandraina ka nanana faharetana hatramin'ny farany. Fa misy olona zay nandray ny famonjena tahaka azy tahaka anao koa ary mety mihoatra azy satria efa navita fagagana tamin'ny anaran'ny tompo, efa namoaka demoni tamin'ny anaran'ny tompo, efa nitomany isan'andro isan'andro isan'andro, bongomaso foana, mitomany mivavaka, ny loalika misy kitro, lasa ngeda be, fa mandohalika foana. Vizao noho izy. Rehefa tsy maharitra hatramin'ny farany dia hono ny tenin'ny tompo manao hoe tsy fantatro kory anareo. Izay azakazaka rehetrarehetra nataonao na tonga an'izany rehetrarehetra izany tonga tsy fantatry ny tompo. Rehefa tsy maharitra hatramin'ny farany. Ary izay nisy tonana ny saintsika hoe aoka ho tehirizintsika tsara le teny fikasana omen'ny tompo satria izany no manamarika ny fananantsika ny fanantenana mbola lalipaka ao anatintsika ao. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, ianareo katekomenina ny derany dian'ny voalohany, be dehibe ny tenin'andriamanitra zay noraisinareo natao tsenjery tao anatin'ny fotoana ny anarana katekomenina. Eto zany dia verina lay hoe matahotra sy manantena an'andriamanitra. Dia hitsangatsangantsika amin'ny sabotsy asa raha ho firy aminareo no tonga. Kanefa dia tsaroa fa isan'ny antony nanaovana ny fitsangatsanganana aorinona ny fandraisana anareo dia iombona ny fiangonana fifaliana sy faneraserana aminareo any amin'ny toerana iraika hitombonin'ny fahalalana. Ay ve rahanina ray mandrempim-piangonana ato hoe ay ve ianona ka teko mpandray fanasan'ny tompo vaovao le teo hoe hitombontsika amin'ny fifandraisana sy ny fifakalalana ary ny fifakatiavana. Raha tsy tonga zany ianao dia miena miemieny eo iny. Ho avy ny fotoana alaovana katoko ny fandraisana dia eo le ho antsoina hoe firy moa zany tompoko a ny katekomenina midera mbola mamonjy akatoko ny fandraisana. Dia tsy fantatro fa ny fianatitra moa dia miena tsikelikely. Angamba tsy manao sport tsony tsy mikotrana dia mimiena fa na mikotrana zay antitra miena foana io. Ka sao dia zay io mahazo antsika io. Fa hatreto dia tsy nilatsaky miena foana hatrany hatrany zany. Tsy mbola nahita paster ho folo taona amin'ny valombe folo sy roa arivo no hoe ndre voatazona hatrany hatrany tao anatin'ny enim-bolana ny andiany anankiray fa feno foana. Fa memiena hatrany hatrany ary ny farany ary rehefa nitahina rosy telo sisa takan'le zaza zao teraka hoy ny irany ray mbolanja. Lalina zany. Ary io le mampalahelo hoe aiza le teny fikasana? Mbola ao ve le fanantenana? Mbola misy ve le tahotra? Andriamanitra dia mitsinjo zay matahotra azy sy zay manantena ny famindrapony. Mametra-panontanintsika mbola ao ve zany? Tsika mpandray fanasan'ny tompo impiry sika mandray ao anatiny zany atao hoe taona iray zany. Azo isainany taona iray dia misy volana firy? Firy roa, roa ambin'ny folo. Ndika zany afarafakely tokony ny roa ambin'ny folo tsika no mandray. Any fiangonana hafa any efa misy ny lady fahatelo. Any amin'ny fivoriany zanak'ampelezana misy koa ny fandraisana. Reny efa tombony fa le hoe isaky ny fandraisana voalohan'ny volana roa ambin'ny folo. Feno ve ny roa ambin'ny foloko? Mbola mba tanteraka ve zany roa ambin'ny folo ao anatin'ny taona zany? Fanontaniana mbola hipetraka amintsika mpandray fanasan'ny tompo ve zany? Raha olona matahotra an'Andriamanitra isika, raha olona manantena an'Andriamanitra isika, ry havako malala ao amin'ny tompo. Tiako sady tiako indrindra raha mba izasianao ho anana fanambarana tahaka an'i Davida ka anao hoe Andriamanitra dia mitsinjo zay rehetra matahotra azy dia zay manantena ny famindrapony. Ho an'Andriamanitra iriana anie ny voninahitra. Amen.